الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. محترم مسلمان kardeşler، bugünkü sohbetimizin mevzusu inşallah yine geçen defaki sohbetimizin devamı olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı, onun davranışı, yerken, içerken necə yerdi, necə içerdi ve daha sonra mövzumuz yine değişecekti. İnşallah bu barədə bəhs edəcəyik. İnsanlara su ve ona benzer içecekleri paylayanın elindeki içecek maddelerden en son içmesi bir edep kaydasıdır. İnsanlara su ve ona benzer içecekleri paylayanın elindeki içecek maddelerden en son içmesi bir ədəb qaydasıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etmiş olduğu bir hərəkətdir. Su paylayan kimsənin suyu ən axırda, herkəsə suyu payladıqdan sonra suyu ən axırda içməsin. Necə ki bir hədis-i şərifdə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem xalqa su paylayan şəxs suyu en son içer diye buyurmuştu. Halka su paylayan şəxs suyu en son içer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kısa ve mənalı sözlerini bir sefer esnasında söylemişti. Uzun seyahat esnasında Müslümanlar hem çok yorulmuş hem de içmeye suları kurtarmıştı. Haris İbni Ribi yorgun olmasına bakmayarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmekten kusur etmemeye çalışmıştı. Müslümanlar susuzluktan tamamıyla taqetten düştükte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde biraz su kalmış olan küçük su kabını istedi. Ele o anda Resulullah'ın möcüzelerinden biri meydana geldi. Ebu Katade'nin tuttuğu bardağa mübarek elleriyle kabından su doldurmağa, Ebu Katade de eshabelere paylamağa başladı. Eshabeler o sudan doyunca içtiler. En ahırda Allah Resulü ve Ebu Katade kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su bardağını doldurdu ve Ebu Katade'ye iç dedi. Ancak Ebu Katade Peygamberimizden evvel içmek istemedi. Sen içmeden ben içmerem ya Resulallah dedi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz evvel yukarıda bahsettiğim dediğim bu hadis-i şerifi söyleyir. Halka su paylayan şəxs suyu axırda içer. Ve neticede Ebu Katade bu emre tabi olup suyu içti. En axırda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içti. Demek ki bu hadiseden de başa düşüldüğü kimi su paylayan bir kimsenin suyu en axırda içmesi su paylama edep kaydalarındandır ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde etmişti. Möhterem Müslümanlar, başka bir diğer mövzumuz geyim keçim kaydası hakkında bu barədə olacaktır inşallah. Resulullah Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyurur ki, Allah tekebbürlenerek, lovğalanarak paltarının ateşlerini yerde sürüyenin kıyamet günü yüzüne bakmaz. Allah-u Teala tekebbürlenerek paltarının ateşlerini yerde sürüyenin kıyamet günü yüzüne bakmaz. Yani bilirsiniz o vakit esasen paltarlar uzun eba şeklinde olardı. Bugün de Ərəblər o şekilde çok giyinir. Ve o eba giyinilen o uzun paltar yerle sürünerse bu artık o kimsenin lovğalandığını, tekebbürlendiğini gösterir. Bir əlamətdir bu. Yani paltarını o şekilde uzun edip yerle sürüyerek gezmek. Yerine sürüyerek gezmek. Ve bu tür kimselere Resulullah Aleyhisselam buyurur ki yani tekebbürlenerek paltarının eteklerini yerle sürüyenin kıyamet günü Allah-u Teala yüzüne bakmaz. Başka bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam buyurur ki kalbinde zerre kadar tekebbürü olan kimse cennete girebilmez. Bunu dedi işte eshabelerden biri, ya Resulallah, insan paltarının ve ayakkabısının güzel olmasını isteyir. Bu da mı tekebbür sayılır? Yani paltarın, ayakkabının güzel olmasını herkes isteyir. Bu şekilde paltarı güzel giyinmek, ayakkabını güzel giyinmek, bu şekilde giyinmek tekebbür, lovğalık mı sayılır ya Resulallah dedikdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı verir. Allah gözeldir ve güzel olanı sever. Tekebbür ise hakkı beğenmemek, heddi aşmak ve insanları küçük görmektir. İnsanlara yukarıdan aşağı bakmaktır. Tekebbürlük, lovğalanmak budur. Yoksa güzel paltar giyinmek tekebbürlülük değil. Ama eğer bir kimse lovğalanarak güzel paltar, her hansı bir təzə paltar, kıymetli paltar giyinip onunla tekebbürlenirse, lovğalanırsa o paltarla, ki benim elimde bu kadar kıymetli paltar var, nəhz bu kıymetli paltarı giyinmesinden dolayı tekebbürlenirse, lovğalanırsa o kimse için o paltarı giyinmek ve oraya hareket etmesi o kimse için haramdır. Ama böyle bir niyeti yoktur, tekebbürlenmek məqsədi yoktur ve güzel giyinir, yaxşı giyinir. Niyeti tekebbürlenmek değil. Bu şekilde haram olmaz. Çünkü Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyurur? Allah güzeldir ve güzeli sever. Tekebbürlenmek o değil. Tekebbürlenmek, hakkı beğenmemek, insanlara hor bakmak, insanları küçük görmek, insanlara yukarıdan aşağı bakmak. Eshabeden Malik bin Nadr böyle nakledir. Bir gün dağınık bir kıyafede Peygamberimizin yanına gitmişti. Bir gün deyir Malik bin Nadr dağınık bir kıyafede, yani tör tökürlü bile deyək bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getdi. Ve beni bu şekilde gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden soruştu. Senin var dövlətin var mı? İmkanın var mı? Varın dövlətin var mı? Bəli var ya Resulallah dedim. Ne kimi malların var? Dedi. Ben de Allah bana deve, koyun, at sürüleri, arpa, buğda, tarlaları ihsan etmiştir dedim. Yani bu kimi varım, dövlətim var, imkanım var. Kasıt değilim. Bundan sonra gözəllər gözəli Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, Allah sənə var dövlət ehsan etmişsə, onun nimətinin və ikramının izi üstündə görünməlidir. Allah Teala sənə var dövlət ehsan etmişsə, o var dövlətin Allah Teala'nın o ehsanının, ikramının amma izi üstündə görsənmir. Çox dağınıq bir şəkildə geyinirsən, törtöküllü bir şəkildə geyinirsən. Rast ki, varın var, dövlətin var, Allah Teala sənin o var dövlətini, belə deyək, izini sənin üstündə görmək istəyir. Yəni, bilirsiniz, möhtərəm müsəlmanlar, bəzi kimsələr bunu səhv anlayır. Sadə geyinmək başqa şeydir. Sadə geyinmək başqa şeydir. Amma tör töküntülü, dağınıq bir qiyafədə gəzmək başqa şeydir. Yəni, sanki İslam Allah-u Teala yəni insanın görünüşünə, zahirinə, paltarına əsas verməz deyə bu düşüncə ilə tamamilə də üst başımıza fikir verməməyimiz düzgün bir hərəkət deyildir. Yəni, düzdür. Allah-u Teala insanların görünüşünə, zahirinə baxmaz. İnna Allaha la yanzuru ilə cisamikum və la ilə suverikum və ləkin yanzuru ilə qulubikum. Allah-u Teala bir hədis-i şərifdə Resulullah Aleyhisselam buyurur ki, İnsanların görünüşünə, surətinə, şəklinə baxmaz, bunu əsas almaz. Və lakin yənzuru baxar ilə qulubikum, qəlblərinizə baxar, yəni daxili aləminizə baxar. Allah üçün əsas budur. Amma bu hədis-i şərifdən bəzi kimsələr onu demək istəyirəm. Bu nəticə çıxardır ki, yəni bizim necə bir şəkildə geyinməyimiz, dağınıq olmağımız, törtöküllü gəzməyimiz o qədər əsas deyil. Yəni, Allah buna baxmır, əsas məsələ qəlb təmizliyidir. Yəni, bu şəkildə düşünmək də düzgün bir hərəkət deyil. Yəni, sadə geyin, amma yenə də üst başınıza, qiyafənizə diqqət eləməyimiz lazım. Dağınıq bir şəkildə törtöküllü olmamaq lazım. Çünki Rasulullah Aleyhisselam biraz əvvəl bəhs etdiyim hədis-i şərifdə də buyurdu. Allah-u Teala sənə var dövlət ehsan edibsə, o var dövlətin, o ehsanın, ikramının izini Allah-u Teala sənin üstündə görmək istəyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başı yarı qırxılı bir uşaq gördükdə, başı yarı qırxılı bir uşaq gördükdə yatam qırxdır və ya heç qırxdırma buyuraraq başın hər hansı bir yerindən bir qoma saç saxlamasını xoş qarşılamamışdır. Yəni bir ara bu dünya futbol dünya çempionatında hər halda səhv edilməmsə olmuşdu. Türkiyə milli komandasının bir oyuncusu vardı. Ümid Davala deyir. Yəni, adam başını buradan beləsinə qırxdırmışdı, almışdı, qıraqlarında Türk almışdı. Yəni, ona baxaraq, şəklin özündə nə qədər bizim cavan uşaqlarımız o şəkildə başını qırxdırmışdı. Ümid Davalanı, o futbolçunu özlərinə nümunə, örnək götürmüşdülər. Ümid Davala saçını belə qırxdırmışdı, ortasını qırxıb, qıraqdan saxlayıb. Üsvətun həsənə, ən gözəl nümunə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qalıb bu tərəfdə müsəlmanların uşaqları müddavalarını özlərinə nümunə götürür. Yəni, bugün də var, bugün də ona bənzər hallar var saçın bir tərəfini. Yəni, nədir? Moddur. Misal üçün, deyilir. Bu cür saç qırtdırmaq moddur. Bir tərəfini almaq, bir saç saxlamaq. Hədis-i şərifdən də görüldüyü kimi bu hədis-i şərif Əbu Davudda keçir. Bu şəkildə baş qırxdırmağı Rasulullah Aleyhisselam qadağan etmiş. Nə demiş həmin o uşağa? Yatan qırxdır, ya da heç qırxdırma. Tamamilə qırxdırırsan, qırxdır. Keçərlər. Yoxsa biraz qırxıb, biraz qıraqlarını saxlamaq. Bu cür baş qırxdırmağı Rasulullah Aleyhisselam xoş qarşılamamışdır. Üzərində insan və ya heyvan rəsmi olan paltarların giyilmesine de icazı verilmemiştir. Eğer giyindiğimiz bir paltarın üstünde heyvan resmi varsa, herhangi bir canlı şekil varsa, o paltarın giyilmesi hele hususiyle namaz vaxtlarında o paltarın giyilmesi düzgün bir hareket değildir. Üzerinde insan veya heyvan resmi olan bir paltarın giyilmesine icaze verilmemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şekil ve it olan evlere meleklerin girmeyeceğini bildirdiği ve şekilli örtüklerin yığıştırılmasını istediği malumdur. Mühterem Müslüman kardeşler, diğer bir mevzumuz, kapı dövme, her hansı bir eve giderken kapı dövme ve icazı isteme kaydası bu barədə inşallah olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem icazəsiz bir şekilde kiminsə evinə girilməsini xoş qarşılamamışdı. İstəyir o girdiyin ev tanışın olsun, yakın olsun, hətta öz anan olsun, öz ananın, atanın evi olsun. Şimdi bu arada belki de ziyik, bu arada hədis-i şerif var. Yani icazə istəyərək her hansı bir evə girilməsi gerektiğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. Kilde İbni Hembel radıyallahu anh deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve salam vermeden huzuruna girdim. Bunu gören Peygamberimiz aleyhisselam geri dön ve esselamu aleykum girebilirim mi de buyurdu. Geri dön, İlk evvel salam ver. Ondan sonra icazı iste. Girmek olar mı? Girebilirim mi? De. İcazı verirlerse gir. Ve ben de o şekilde geri döndüm. Daha sonra yeniden geldim ve salam verdim ve girebilirim mi diye o şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in icazı istedim. Beni amirden bir nefer Allah Resulü evdeyken girebilirim mi diye izin istemişti. Bu adam da demek ki salam vermeden birbaşa gelmiş, girebilirim mi diye izin istemiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisine çık bu adama icazı istemeyi öğret. İlk evvel esselamu aleykum desin, sonra girebilirim mi diye sorusun. Adam Peygamberimizin dediklerini işiterek Esselamu aleykum girebilirim mi dedi. Bundan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adama icazı verdi ve o da içeri girdi. Demek ki mühterem Müslümanlar, ilk evvel Esselamu aleykum diyecek, daha sonra icazı isteyecek, icazı verirlerse girecek her hansı bir eve. Ayrıca her hansı bir evin kapısını döyerek icazı isteyen şəxs bu işi, bu da çok mühüm, esas, bu işi en az 3 dəfə təkrarlamalı, cevap verilmediği təqdirdə israr etməməlidir. Her hansı bir evə gedirik. Zəngi basdıq, bu zəngi basmaq da bir icazı istəməkdir, yəni xəbərdarlıq etməkdir. Ev yersini ki, mən gəldim. İçeri girmek olar mı? Kapını açır açmır. 3 dəfə hakkım var. Yani o vaxtı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında tabii ki kapılarda zenç yok idi. Esasen əsabələr ya kapını tabii ki eğer kapı varsa belə deyək, döyləsi bir kapı varsa kapını döyərmişler veyahut çöldən salam verermişler. Yani o salam aynı zamanda bir növ zenç mahiyetinde bir rol oynayarmış. Bugün de zenç var. Ona göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, icazı istemek üç defadır. Yani Belə deyək, zəngi basmaq 3 dəfə zəngi basa bilərsən. Deyək ki, basdıq bir dəfə, biraz gözlədik, səhv çıxmadı. Gələn yoxdur. İkinci dəfə basdıq, yenə səhv çıxmadı. Üçüncü dəfə yenə zəngi basdıq, yenə səhv çıxmadı. O zaman deyir ki, Peyğəmbərimiz aleyhissalam, geri dön. Dördüncü, icazəni istəmə. Dördüncü, zəngi basma. Niyə? Demək ki, bu adam ya evdə yoxdur, və yaxud bəlkə evdə daşmaq istəmir, bəlkə münasib deyil, səninlə görüşməyə münasib bir vəziyyətdə deyil. Yəni, qapını qırma. Bəli, deyələri var. Yəni, 4 nədir, 5 nədir, 10 dəfə zəngi basır. Ya, bunun eşitməmə ehtimalı bu qədər olmaz yəni, hər halda. Bir dəfə eşitmədi, deyək ki, evdə, deyək ki, eşitmədi, 2 dəfə eşitmədi, 3 dəfə. Üçün dəfə də eşitməyirsə, demək ki, elə bu adamın özündə problem var, iki ilməsən yaxsın. Dala qayır. Yəni, icazə istəmək 3 dəfədir, dördüncüsü olmaz. Necə ki, bu barədə ayə var hətta, əgər orada heç kəsi tapmasanız, sizə icazə verilməyənə dək içəri girməyin, sizə geri dönün deyilərsə, geri dönün. Bu, Allah yanında sizin üçün daha təmiz bir davranışdır. Allah nə etdiklərinizi biləndir. Bir gün bir şəxs Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlir. Ya Rasulallah, içəri girmək üçün anamdan da icazə alacaqam. Yəni, anamın otağına girərkən ona da mı xəbərdarlıq edib, ondan da mı icazə alıb onun otağına girəcəm deyə sual verir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bəli, anandan da icazə alır. Yəni, icazə almaq qapını döymək mənasını. Gəlirəm, gəlmək olarmı? Və o şəxs, ya Rasulallah, ancaq mən onunla bir yerdə yaşayıram, anamla bərabər yaşayıram. Peyğəmbərimiz aleyhissalam olsun, yenə də icazə almalısın, buyurdu. O adam, ya Rasulallah, mən onun daim xidmətçisiyəm, ona, məndən başqa ona xidmət edin, heç kim yoxdur. Ona mən xidmət edirəm. Ona görə tez-tez onun yanına girib çıxmaq məcburiyyətindəyəm. Yenə də mi, ya Rasulallah, onunla icazə almağım lazım, otağa girərsin, deyəndə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yenə icazə almalısan. Sən onu, ananı çılpaq bir vəziyyətdə görmək istəyərsənmi? Buyurdu. Adam, xeyr, ya Rasulallah, dedikdə, elə isə ondan icazə al, buyur. Baxın, möhtərəm müsəlmanlar, bu 1400 ildən çox bir zamanda yaşamış bir insanın qoyduğu ədəb qaydaları. Elə bir zaman ki, Peyğəmbərimiz aleyhissalam yaşadığı dövrdə onun ətrafındakı insanlar, elə insanlar ki, yəni bu kimi şeylər, bu kimi ədəb qaydalarını onların riayət etməsi çox onlar üçün çox uzaq. Düşünün. Nə gözəl bir ədəb qaydası qoymuşdur. Anan da olsa, icazə istəyib onun otağına girəsin. Bundan da böyük mədəniyyət, bundan da böyük ədəb qaydası olarmı? Olmaz. Əzərin salmanın qardaşlar, digər bir mövzumuz inşallah, vaxtımız da az qalıb, 5 dəqiqə vaxtımız var. Bu barədə çox bəhs eləmişik, amma bəzi qardaşların israrını nəzərə alaraq yenə bəhs edəcəyik. Çünki dediklərinə görə əməl olunmur bu mövzuya, bir çox mövzunun bir çox sahəsinə əməl olunmur. Salamlaşmaq mövzusu haqqında. Salam mövzusu. Peyğəmbərimiz aleyhissalam bir hədis şərifində buyurur ki, çox məşhur bir hədisdir, bir çoxlarınız bilirsiniz. İman etmədikcə cennətə girə bilməzsin. İman etmədikdə, mümin olmadıqda heç biriniz cennətə girə bilməzsin. Təbiidir. İmansız, iman olmadan cennətə girmək mümkün deyil. Daha sonra hədis-i şərifin davamında buyurur ki, Rasulullah aleyhisselam, bir-birinizi sevməyincə də, bir-birinizi, ey müsəlmanlar, bir-birinizi sevməyincə də iman etmiş sayılmazsınız. İman etmədən cənnətə girə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevməyincə də iman etmiş sayılmazsınız. Eğer bir-birinizi sevmirsinizsə, ey müsəlmanlar, ey müminlər, Allah rızası üçün bir-birinizi sevmirsinizsə, birbirinize karşı nifretiniz varsa, kininiz varsa, küduretiniz varsa, o zaman siz iman etmemiş sayılırsınız. Eğer birbirinizi seversinizse, hadis-i şerif çok açıktır. İman etmiş sayılırsınız. Birbirine bağlıdır bunlar. Ve iman eden de cennete girir. Etmeyen girmez. Yine hadis-i şerifin devamı var. Etdiyiniz təqdirdə bir-birinizi sevəcəyiniz bir əməli sizə xəbər verinmi ki, o əməli işləsəniz siz bir-birinizi sevəsiniz. Siz bir-birinizi sevməyinə, sevməyinizə vasitə olan, vəsilə olan bir əməli sizə xəbər verinmi? Ki o əməli işləyin və onun Allah rızası üçün o əməli işləyin və o əməlin vəsiləsi ilə, vasitəsi ilə siz bir-birinizi sevəsiniz. Və həmin o vasitəni bu şəkildə Peyğəmbərimiz Aleyhisselam buyurur. O vasitə budur. Aranızda salamı yayın. Aranızda salamı yayın. Demək ki, salam mövzusu bu qədər əhəmiyyətlidir. Demək ki, salam insanı cənnətə götürən bir əməldir. Niyə? Çünki salam verməklə, salamı müsəlmanlar öz aralarında yaymaqla bir-birlərini müsəlmanlar sevmiş olur və bunun nəticəsində müsəlmanlar əgər bir-birlərini sevirlərsə, iman etmiş, mümin olmuş olurlar və mümin də iman edən cənnətə girir. Və Rasulullah Aleyhisselam nə buyurur? İman etməyincə də cənnətə girə bilməzsiniz. İman etməyin əlaməti də bir-birinizi sevməkdir, bir-birinizi sevməyin əlaməti də aranızda salamın yayılmasıdır. Ümumiyyətlə dinlərdə, digər dinlərdə də bu salam alıb vermə şəkli vardır. Müxtəlif salam alıb vermə şəkli vardır. Misal üçün xristiyanların salamı əlini ağzına qoymaq bu şəkildə salam verərlər. Yahudilərin salamı barmaqla işarə etmək və ya baş əyib bel bükmək bu şəkildə salam verərlər. Məcusilərin, atəşpərəslərin salamı əyilmək şəklindədir. Cahiliyyə ərəblərin salamı isə, yəni İslamiyyətdən qabaqçı, İslam hələ gəlməmiş bir vaxtda yaşayan ərəflərin salamı isə bu şəkildə olmuşdur. Necə olmuşdur? Sabahınız xeyir, axşamınız xeyir. Gecəniz xeyirə qalsın, bu şəkildə. İndi o saat hər halda düşünəsiniz ki, bizdə də bu şəkildə salam vermə var. Təbii ki, bu o demək deyil ki, bu cür başa düşülməsin. Yəni, sabahınız xeyir, axşamınız xeyir demək olmaz. Xeyir, bu düşünmək yanlış olar. Yəni, bu kəlmənin mənasına da baxanda İslamla heç bir ziddiyyəti də yoxdur. Sabahınız xeyir olsun deyir, axşamınız xeyir olsun. Amma möhtərəm müsəlmanlar, unutmamaq lazım ki, heç bir zaman sabahınız xeyir, axşamınız xeyir kimi kəlmələr İslamdakı salamı ifadə etməz. İslamdakı salamın əvəzi deyildir. Yəni, Bunu düzgün başa düşmək lazım. Niyə deyirəm? Bəzi kimsələr səhv başa düşür ki, ay sabahınız xeyir demə, axşamınız xeyir demə. Demə başqa şeydir. Bu ifadələr salamın yerini tutmaz başqa şeydir. Mümkün mərtəbə təbii ki, sabahınız xeyir, axşamınız xeyir nəvəzinə salam vermək lazımdır. Amma yenə də bu şəkildə kimsə deyək ki, bizə sabahın xeyir deyir. Yəni bizim də ona sabahını xeyir deyə qarşılıq verməyimizdə bir deyisal yoxdur. Amma yenə deyirəm, sabahınız xeyir, axşamınız xeyir kimi kəlmələr, bu cür ifadələr heç bir zaman İslamdakı salamı ifadə etməz, Allah və Rəsulunun bildirdiyi salamı ifadə etməz. Möhtərəm müsəlmanlar, bu mövzu yenə geniş mövzudur. İnşallah növbəti söhbətinizdə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Allah Teala cümlemizi inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı ilə əxlaqlandırsın. Onun etmiş olduğu hərəkətlər, əməllər bizim üçün ən gözəl nümunə olsun. Çünki o, üsvətun həsənə ən gözəl nümunədir. Və onu hər sahədə inşallah özümüzə örnək, nümunə götürməyə çalışaq. Subhanə rabbika rabbil izzəti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة